Nova xornada da primeira Galicia de fútbol, o Cultural Maniños visitou ao líder, o Club do Mar de Callón. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, moi boas.
Hola, moi boas.
Cal foi o resultado? Como foi o partido?
Pois vamos a ver, o resultado foi de derrota 2-1. Pois é unha derrota pois moi dura, porque penso que bueno, afrontamos o partido sabendo que íbamos a xogar o campo do líder bueno, penso que fixemos un grandísimo partido, penso que fomos mellores que a eles. No minuto 90 pois gañábamos 1-0 e no minuto pois 96 pois perdimos 2-1. Entonces pois a lectura é negativa respecto ao resultado, porque pois anímicamente pois fainos moito dano, porque cando xogas no campo do líder e fas o partido que fixemos nos onte, pois é difícil interpretar porque non fuches capaz de gañar. Bueno, pois estamos ahora mismo pois tocados, por sobre todo nun tema anímico, porque bueno, vemos de dous partidos onde penso que co Miño tamén merecimos máis. Nos está tocando neste momento da tempada pois enfrentarnos aos equipos que van no máis alto da clasificación, ves que compites con eles, que tes recursos igual que teñen eles, bueno, ves que un pouco pois dache un pouco a espalda o que a fortuna ou o que son os resultados, non? Porque despois o fútbol é o único deporte do mundo no que, bueno, no que non, pues, no que podes gañar sen estar acertado, sen facendo menos cosas que o contrario. Vese que están tendo máis importancia as dinámicas coas que traen os equipos aos que nos enfrontamos. Pois o Miño tiña unha boa dinámica, o líder, o Callón, ten unha dinámica increíble. Está pesando máis eso que o que se ve nos 90 minutos. Eso, bueno, pois está nos minando un pouco na moral, onde o equipo acabou pois moi 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 afectado, moi hundido, porque bueno, ves que traballas, que fas as cousas ben, que dominas en principio pois os mellores equipos da categoría, pero non eres capaz de materializar eso en puntos, non? Eso pois sí que é certo que pois mina un pouco a moral. Bueno, nesas estamos. Tamén é certo que eu como adestrador teño que revisar dúas vertientes, digamos, non? Unha vertiente positiva, que pois o que che dicía agora, que estamos competindo con todos dando a cara, e outra vertente negativa que pois analizar pois por que nos gaña o Miño pois tirando prácticamente un tiro a porta, e por que onte pois tamén nos gaña un equipo pois tirando dous tiros a porta, e por que nos gaña un partido nos dous minutos de desconto, o sea, nos minutos de desconto cando tiñamos o partido gañado, non? Penso que eso é o que temos que, eu como adestrador, é o que teño que analizar. Ainda que, bueno, sendo xustos tamén, porque entendo que os meus xogadores mo van a reclamar tamén, que teña esa medida de esa vara de medir con eles, pois recoñecéndolles pois o traballo que fan e os partidos que estamos facendo, e que non estamos tendo a fortuna, e tamén salientar pois que onte pois outra vez pois volve pasar que pois, hai dúas xogadas, dous penaltis no bastante claros, nunha vai Álvaro diante do xogador deles bastante diante, cando vai pasar o facer o centro atrás pois empurrado por detrás, despois hai outro penalti que eu vi todo o mundo, veron eles tamén, que incluso xa non é que fora penalti, senón que penso que é unha agresión. Despois a falta final no último minuto, a última xogada do encontro, unha falta que tamén todo o mundo ve que é unha falta a favor nosa, non a favor deles. Entonces o partido podería acabar pois con todos na área deles ou todos na área nosa, e acabou con todos na área nosa e nos marcaron. Pero bueno, isto digo porque, bueno, para que tamén os meus xogadores, entendo que me van reclamar porque eles estaban moi afectados por ese tema, pero bueno, eu, como dicen moitas veces xa, pois non é un tema meu. Supoño que, non sei se habría alguén vendo os partidos, analizando o tema de outros temas, eu teño que analizar os meus xogadores, o partido do meu equipo, bueno, tentar xa a partir de mañá, sobre todo, levantalos anímicamente, e sí que traballaremos sobre sobre cousas que penso que nos están perxudicando, ¿no?
Cal será o próximo rival do Maniños? Cal é o a súa dificultade?
Pois nesto que te comentaba de dos equipos de dinámicas, pois ven o Cedeira, ¿no? Que ven tamén cunha dinámica pois moi boa, moi boa. É un gran equipo con moi bons xogadores, con un equipo que vai tentar lograr pelexar por lograr o ascenso. Outra vez pois o que che digo, un equipo con moi boa dinámica, ven de gañar onte un partido contra un rival difícil, pero ven de gañalo pois a priori polo resultado, porque é o único que podo che dicir, pois gañaron 4-1. ven nunha moi boa dinámica. Eso é un pouco no que nos pasou co Miño, o que nos pasou co Caión. Entonces pois esa é unha parte ahora mismo negativa. Pero bueno, como te dicía, en o noso campo, bueno, tentaremos afianzar, sobre todo mellorar a confianza dos xogadores, porque penso que estamos facendo ben as cousas, as dinámicas son moi importantes. O ano pasado comentábamos pois que viñamos nunha dinámica increíble, penso que gañamos algún partido pois que seguramente non deberíamos de haber gañado. Este ano pois está nos costando máis coller esa dinámica de gañar, sobre todo contra equipos que si atraen, non? É difícil porque sei que é un intangible que moitas veces non se ve, pero o estado anímico é que te entren goles que tal, bueno, eso vese todos os días no fútbol, todos os días estás vendo nos neste caso pois no incluso no mundial, estás vendo en todos os sitios que as dinámicas coas que chegan os equipos é moi importante. Bueno, a parte da dinámica, evidentemente pois dicirche que é un grandísimo equipo, dos mellores da categoría, que así o está cumplindo e que vai ser moi moi difícil, pero bueno, se estamos ao noso nivel, estamos demostrando que podemos competir con todos. Bueno, se están decidindo os partidos en detalles, a ver se pois conseguimos que un partido destes de detalles pois caiga a noso favor, que penso que polo traballo dos rapaces o merecen. Bueno, tentaremos prepararlo da mellor maneira posible para competir, porque bueno, é o último partido antes do parón, sí que ten tamén a parte esa especial, non, de que despois pois paras polas festas e non te vas coa mesma cara pois se gañas que se perdes, e sobre todo cando ves de dúas derrotas duras como é o noso caso, non, temos que é un partido moi importante para nós para mellorar a confianza e afianzar o que estamos facendo, que bueno, dende aquí tamén volvo a resalientar que estou moi 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 satisfeito co entrenar a este equipo. Para min é maravilloso ir por estes campos de Galicia adestrando a este equipo. Volvimos onte a facer rotacións, volveron a xogar outros xogadores, e todos dan a cara, todos cumplen, todos traballan, e para min como adestrador é maravilloso poder adestrar a este equipo. Esperemos que os resultados pois nos den un pouco máis a razón do que din as nosas palabras.
Moitas grazas, Pablo Mesa, adestrador do Maniño, se o galla que poida variar rápido esa dinámica para o equipo do Pote. Un saúdo.
Moitas gracias, un saúdo.